Ek slaan my oop tot u wat in die hemel troon. Kyk soos die oë van die knegt is op die hand van hul Heer. En soos die oë van die diensmaagd is op die hand van haar meesteres. So is ons oë op die Heere onse God, totdat hy ons genadig is. Gemeente van die Heere, liefde, genade, barmhartigheid en vrede. Word die geskenk van God ons hemelse Vader. Dit word ryklik vermenigvuldig in Christus Jesus, deur die kragvolle werking van sy Heilige Gees. Amen. Ons bid 'n woord saam, vriende, diebare, hemelse Vader, as 'n groepie van die kinders kom staan ons opnuut voor u troon om genade te vind en om gehelp te word. Here, ons kom staan op u uitnodiging, want u het vir ons gesê in Hebreërs 4. Nou kom staan ons as 'n groepie van die kinders vanoggend en ons kom bid namens die gemeente, vir die gemeente. Ons wil bid vir elkeen wat op een of ander manier aan hierdie gemeente verbind is. Was dit deur 'n lidmaatskap, was dit deur 'n vriendskap, wat ook al, dat u moet elkeen in hierdie dag sal wees, dat u soos met 'n geestelike naalstring by elke een sal uitkom, Here, wat ver afgedwaal het, wat nie meer hier is nie, wat ons nie meer weet waar hulle is nie, kan ons vandag die krag van gebed gebruik om vir elkeen te bid wat iewers met die woord van die Here gekonfronteer is. Dankie Here vir hulle wat hier is, dankie vir hulle wat hierdie gemeente dra ten spyte van moeilike tye, ten spyte van 'n groot afval reg deur die wêreld, is jy 'n groepie wat gee, 'n groepie wat kom, 'n groepie wat die werk doen, 'n groepie wat aangaan en daarvoor eer ons u. Dankie Here dat u vir ons gewaarsku dat aan die laaste raak kom maar 'n groot afval. Dankie vir hulle wat u behou en aan die gang hou. Wil u daardie groepie kom vergroot? Wil u u kerk kom versterk? Wil u Here al hoe meer van hulle opwek wat waarde kom toevoeg tot u saak ook hier in Brits? Dankie Here dat ons kan intree vir hulle wat deur operasies is en hulle wat aansterk. Ons dink aan elkeen wat deur groot operasies is wat aansterk vanoggend. Ek sien vanoggend vir Eels opnuut sê ons vir dankie Here dat u ook vir haar tot hier toe gedra het. Ons bid dat u end uit u volmaakte wil in haar lewe sal kom bereik. Dan dink ons aan oom Jan daar in die hospitaal in Pretoria. Ag Here, daar waar hy lê op 'n ventilator. Daar waar ek nie week moet om kom praat en hy gehuil het. Hy kan nie praat nie, maar hy is so emosioneel. Wil ons vandag ons hand na hom uitsteek in die geloof en sê, o Here, wil u vir hom 'n Hizkia oomblik gee? Wil u vir hom kom aanraak en wil u vir hom nog 'n klompe jare kom byvoeg? Hy is nog so gesond, hy is nog so by homself. Wil u asseblief vir hom onderneem? Dan dink ons nou een Here wat die dag voor Kersfees opgeneem is met bloedklonte, wat nou tot in sy longe is. Ag Here, wil ons ook vir hom kom intree. Terwyl hy die hele Kersfees daar in die hospitaal lê, is sy versoek, bring vir my stap vir stap boekies, hier's 'n groot nood. Wil ons vir een kom bid? Wil ons hom aan die opdra en vra kom bereik ook u goddelike doel in en deur sy lewe? Ons verstaan nie altyd die goed nie, Here, maar ons vertrou vir u. Dankie ook vir die finansies wat gein is, wil ons u daarvoor vertrou ook. Wil ons ook vir u vertrou vir die woord wat sal uitgaan, dat u ook die naprediker sal wees van die woord, en dat meer as een van ons sal sê ja en amen, deur op hierdie woord ag te slaan. Seën ons met u teenwoordigheid, Vader, ons bid dit in Jesus se naam. Vind ons gaan weer net optel waarmee ons besig is. Die Here kom maak soms 'n gedagte wakker in jou hart, en dan loop die een net eenvoudiger die ander. Jy gaan sê dit nie beplan nie, as jy klaar met die een gepreek het, dan kom die ander in jou gedagtes op, en dan begin jy skryf, dan begin jy oplees, dan begin jy dink, en dis hoe ons die hele December deur is. Ons het met u gepraat oor twee boodskappe, God is nie bewus, en weer God is nie bewus, baie positiewe woord, tot ons gepraat oor God is bewus en betrokke, Psalm 103 se tweede gedeelte, tot ons gepraat oor Psalm 103 se eerste gedeelte, God se geskenke aan jou, en Kersoggend het ek met u gepraat oor gee geskenke wat God behaag. Nou kom ons gaan net die laaste boodskap se sin is vasmaak. Ons het gesê dat baie keer kan ons met pligpleging besig wees met wat ons doen. God sê nee, ek soek jou liefde en jou toewyding lewenslank. Ons het gesê baie keer kan ek deur pligpleging gee, maar God sê nee, hy soek van ons liefdevolle gehoorsaamheid levenslang. Dat ons is, ons kan baie besig wees met die pligpleging van godsdienstigheid, maar hy het gesê, nee, hy soek van ons een liefdevolle verhouding, levenslang. Ek wil hier net een vraag vra op hierdie punt. Dink jy God is afhankelijk van een verhouding van jou en my met hom? Nee, hy het niemand nodig nie. Hoekom sal God so aandring op een verhouding met hom? Omdat het vir jou soveel voorwaardes inhou. Ag, vir jou soveel voordele inhou, verskoon toch. Omdat dit is die plek is waar jy gaan bou, en een verhouding kan hy jou stig, hy kan met jou begin praat, hy kan jou, so, dis hoekom hy sê, wees hy in verhouding met my, want dit is ter wille van jou, en jou geestelike groei, en hy kan jou gebruik. Maar buiten verhouding is daar nie veel oor nie. Goed, nou is ons by vandagse geleentheid vriende, en ons blaai na Matteus hoofstuk 2, ons gaan daar van die eerste 12 verse saam lees. Matteus is die eerste boek in jou Bybel, Nieuwe Testament, bladsy, nee, Matteus hoofstuk, verskoon toch 2, en ons lees vanaf vers 1. Toe Jesus te Bethlehem in Judea gebore is, in die dae van koning Herodes, het daar wyse manne die ooste in Jerusalem aangekom. En gesê, waar is die koning van die Jode wat gebore is? Want ons het sy ster in die ooste gesien en gekom om hom hulde te bewys. En toe koning Herodes het hoor, was hy ontsteld en die hele Jerusalem saam met hom. En hy het al die owerpriesters en skrifgeleerders van die volk by mekaar laat kom en hulle navraag gedoen waar die Christus gebore sou word. En hulle het vir hom gesê, te Bethlehem in Judea, want so is daar deur die profeet geskrywe. Nou haal hulle die profeet aan. En jy, Bethlehem, land van Juda, is volstrekt nie die geringste onder die vorste van Juda nie, want uit jou sal een leidsman voorkom, wat vir my volk Israel een herder sal wees. Toe het Jerusalem, verskoon toch toe het, Herodes die wyse manne in die geheim geroep, en hulle na die tyd van die sterse verskyning uitgevra. En hy het vir hulle na Bethlehem gestuur en gesê, gaan doen nou keurig onderzoek na die kindjie, en as julle hom vind, laat my weet, sodat ek ook kan gaan en hulde, hom hulde bewys. En nadat hulle die koning aangehoor het, het hulle vertrek, en kyk, die ster wat hulle in die ooste gesien het, gaan voor hulle uit, totdat hy kom en bly staan bo oor die plek waar die kindjie was. En toe hulle die ster sien, het hulle met baie groot blydskap verheug. En hulle het in die huis ingegaan en die kindjie by Maria sy moeder gevind, en neergeval en hom aanbid. Neergeval, verskoon toch, ek het nou sonder 'n bril hierso, en hulle het die Here huis ingegaan, die kindjie by Maria sy moeder gevind, en neergeval en om hulde bewys, verskoon toch. Daarom maak hulle skatte oop en bring vir hom geskenke, goud en wierook en mirre. En omdat hulle in 'n droom 'n goddelike waarskuwing ontvang het, om nie na Herodes terug te gaan nie, terug te keer nie, het hulle met 'n ander pad na hulle land teruggegaan. Net op daar uit die woord van die Here vriende, dan soos ek vir gesê het op die WhatsApp wat ek uitgestuur het, ek gaan met u praat oor hierdie gedeelte, daarop maak hulle skatte oop en bring vir hom geskenke, goud en wierook en mirre. En ons wil aansluit by dit wat ons mee begin het in Kersfees, ons gaan met u praat oor 'n lewe van goud en wierook en mirre. So daar is een ding om 'n geskenk te bring, dis iets anders om 'n geskenk in 'n lewe om te draai. Nou vir wanneer ons die waarheid van die Kersverhaal soek, moet ons het gaan soek in die Bybel. En laat my so dink aan hierdie storie wat ek gelees het van hierdie ou dames wat so ongekerk was en so onopgevoed was in die Bybel, dat hulle is in 'n winkelsentrum, hulle sien daar in die vensters van die winkel, sien hulle die Kersbeeld uitgebeeld met die krib en die engele en die herders en die wyse manne en moeder Maria en Josef, en die een sê vir die ander een, het jy gesien die kerke doen het ook nou, hulle het kom leen by die winkels. So oningelig, nee, dat hierdie verhaal eintlik nie een verhaal is wat in die winkels afspeel, maar jy in die Bybel vind, en soveel mense, sy kerkverhaal speel in die winkel af. Soveel mense, sy kerkverhaal is niks anders nie as 'n mite, en het raak nie die Here Jesus nie. So kom ons gaan bietjie saam met u stap volgend oor hierdie pad met hierdie manne, hierdie wyse manne, en ek gaan so algemene inligting vir u gee, en so bietjie deur hierdie teksverse stap wat ons saam gelees het, en so paar goed vir kom noem as 'n inleiding, om bietjie daarna te kyk, en so paar, kom ons noem het miskonsepsies uit die weg te kom ruim. Daar is baie goed wat ons glo, want ons is het so geleer, maar as jy na die skrif toe gaan, dan kom jy achter, het is nie so nie. So kom ons gaan so paar dinge van jou vertel oor hierdie wyse manne. Ek gaan sommer allemaal saamgooi, ons sê, hulle glo en hulle hoor. Hulle het iewers gehoor van hierdie Messias wat sou kom. Hulle het geglo en hulle het in die profete boeke hierdie goed gaan ondersoek en hulle was soekend na dit wat hier gebeur. Hulle is wyse manne wat die profesieë volg. Hulle was sterrekundiges, vriende. Hulle was ook wel af mense en hulle was raadgevers van konings. Dis wat die wyse manne was. So hulle was raadgevers by baie konings. Hulle ken die plek om in konings se wonings te wees. Hulle was raadgevers. Hulle was baie wel af mense en dan ook sterrekundiges. So hulle het hulle huiswerk gedoen en ondersoek en hulle weet daar gaan 'n teken wees, want die profesie sê dit aangaande die geboorte, en hulle het gevolg, hulle het God se stem glo ek gehoor, hulle het na die hemel gekyk, en hulle het gesoek, en dan lees ons saam hoe hulle deurgaan, en hoe hulle hom vind. Nou vriende, net as jy dit geglo het, wil ek jou net reg help, hulle was nie by die geboorte van Jesus nie. Die herders was daar. Hierdie was by 'n huis. Dit was 6 maande na die geboorte van Christus, wat die wyse manne hier aankom. So terwyl hy aankom, was Jesus al reeds 6 maande oud, reken hulle. Julle sal agterkom, is nie in die krib nie, dit is in 'n huis wat hulle doen. Maar wat vind hulle? Hulle vind die Here Jesus. Hulle laat toe dat God hulle begelei met die ster. Net soos een ek God moet toelaat om ons te begelei, deur sy woord en deur sy gees. Hulle vind die Here Jesus. Vriende, dit is die grootste ontdekking wat ek in ons lewe moet maak, is om Jesus te vind. Maar hier is die probleem. Daar's niemand wat God soek nie, selfs nie een nie. Daar's niemand wat goed doen nie, selfs nie een nie. God moet na jou kom soek. God is die een wat die reddingspoging initieer. En wanneer jy beleef in jou hart dat die Here jou begin opwek, dat daar 'n behoefte is, dan moet jy weet, dis die Here en jy moet daarop reageer tot jy hom vind. Maar toe hom vind, wat doen hulle? Hulle aanbid hom, hulle buig en hulle aanbid hoekom? Dis die een waarvan die profesie gepraat het, hulle aanbid hom. Hierdie ryk, vername manne, manne van invloed. So ek wil hê jy moet die kontras sien, die gewone herders, aanbid hom. Hierdie welgestelde wyse manne, raadgevers tot konings, vind hom en hulle aanbid hom. Ryk en arm het Jesus nodig. Ryk en arm vind elke dag nog die Here Jesus op grond van Jesus se soeke na hulle. En wat doen hulle? Hulle bring vir hom geskenke. So ons gaan nou by die geskenke uitkom. Hulle bring vir hom goud en wierook en mirre. En dan 'n baie belangrike punt wat jy moet raak sien, hulle gaan op 'n ander pad terug as wat hulle gekom het. Hoekom? Hulle het geweet Herodes wil jou klein ding doodmaak, en ons lees die verhaal dat hy toe opdrag gegee het dat al die seentjies van 2 en onder doodgemaak moet word. En hulle het geweet, en daar's 'n belangrike punt. Hulle wat Jesus ontmoet het, kan nooit op dieselfde pad teruggaan as wat hulle gekom het nie. Sien het raak. So kom ons gaan vra, wat beteken hierdie geskenke? Nou ons gaan net eers kyk na die dieper betekenis. Hoekom het hulle die geskenke gebring? Waarom hierdie 3 spesifieke geskenke? En vind net om jou ook reg te help, nog steeds ook verder in mythe, daar was die 3 wyse manne nie. Daar was 3 geskenke. Maar daar was 'n groot groep mense, want hulle het ver gereis. En 3 ouens reis nie alleen nie. En jy sal agterkom hulle het in die nag gereis. 3 ouens reis nie alleen in die nag nie. Hoekom hulle nie dag gereis nie? Want hulle het hierdie waardevolle skatte aan boord gehad. Dit was 'n gevaarlike roete wat hulle gery het. So hulle het met die kamele in die aand gery, was 'n groot groep manne. Het was verseker nie net drie nie. Net om so 'n bietjie perspektief te gee op. Manne bring toe goud en wierook om hulle vind hom. Hulle buig neer aan binning en hulle gee vir hom hierdie geskenk. En ons lees het daarin Matteus 2 vers 11. En hulle het in die huis gegaan en die kindjie by Maria gevind en neergeval en om hulde bewys. Daarop maak hulle skat op en bring vir hom geskenke, goud en wierook en mirre. Nou vriende, kom ons kyk het wat beteken dit vir eerste plek. In eerste plek is goud staan vir die koningskap van Jesus. Jesus Christus wat in daardie huis gelê het as 'n babietjie was die koning wat sou kom. Hy is die saad van Abraham, die nageslag van Dawid, wat uiteindelik sou kom om die ewige koningskap in te neem. Dis hy wat hier lê. En hy was 'n koning, God wat mens kon word het, wat daar lê. Hy is 'n koning, daarom buig hulle voor hom en hulle bring vir hom goud. Goud was die geskenk van 'n koning. Rykdom is in daardie tyd tot vandag gemeet in die formaat van aantal goud wat jy gehad het. So die goud en die silwer is by mekaar gemaak en is in die koning se skatkamers gebere. En hulle bring hierdie goud vir die Here Jesus. Nou wat kon Jesus met hierdie goud maak? Het hy behoefte daaraan gehad? Nee, vriende, die Bybel sê dat die heuwels met al die beeste en al die rykdom behoort aan God. Waarom sou hulle dit bring? In die eerste plek om sy koningskap te bevestig, maar het was as 'n finansiële ondersteuning vir Maria en Josef, waarvan sou hulle gelewe het. Onthou jy, hulle was later ook Egipte toe. So hierdie was, wil ek amper sê, 'n tipe van 'n, kom ons sê, 'n trust wat aan hulle gegee is, wat hulle moes gebruik om te lewe. So die dieper betekenis daarin is die koningskap van die kind. Maar hulle bring ook vir hom wierook, vriende. En wierook is 'n baie interessante ding, baie plekke, as jy instap by die oosterse winkels, dan ruik jy hierdie wierook. Dit is so 'n lang stukkie stokkie, met soeke snaakse stof om, wat droger, wat aan die brandsteek kan rook, en hy maak 'n aangename geer. Soms het 'n baie onaangename geer. Maar dit was die gedagte van wierook, en dit verwys na die priesterskap van die Here Jesus. Want die priesters het hierdie offers gebring, wat saam geloop het met wierook, wat gebrand is. Jy lees daarvan in Exodus 30 vers 34. Maar wierook is passend by die amp van hierdie priester, wat uiteindelik nou die groot hoëpriester gaan word, wat al die priesters voor hom gaan vervang. Almal se werk wat voor hom gebeur het, gaan hy nou finaal, Hebreërs sê, hy gaan van eenmaal in die kruis sterwe, hy gaan eenmaal die offer betaal, en hy gaan van eenmaal optree as die ewige hoëpriester van God. En dit is waarvoor hierdie wierook staan. Dit gaan oor die priesterskap van die Here Jesus. Hy wat kom versoening maak tussen God en die mens. Hy het God in hierdie hand gevat en op sy kruis betaal hy die mens se sonde en nou kom vat hy die mens en die wat wil kom stel hy aan God voor. En hy word die middelaar. Hy is die priester. Dit is wat hierdie wierook beteken wat daar gemaak is. Dit kom uit 'n boom uit. Dit is 'n gom wat uit 'n boom uit gemelk is. Dit was wit. En het het heerlik geryk. Hierdie is dan natuurlik gedroog en in kristalvorm gemaak en dis die gebruik van mirre. Het gaan saam met die priesterskap van die Here Jesus, dit beëdig en bevestig het weer eens, hulle het hierdie koning gevind, hy is die koning en hy is die ewige priester. Maar hulle gee ook vir hom mirre, vriende. En mirre is dit wat ook uit 'n boom uitgevind word. Mirre is ook iets wat getap word uit 'n boom uit. En dit is ook iets wat in kristalvorm gemaak is. En mirre is gemaak in 'n spissery. Het ook 'n baie spesifieke reuk en geur gehad. En dit is veral gebruik om dooies mee te balsem. So wanneer iemand gedood het, dan sal hulle die liggaam gaan voorberei en dan sy moet mirre ook gesalf ingevrywe. Jy lees bijvoorbeeld daarvan in Johannes 19 vers 39, hoe Nicodemus die nacht wat Jesus gegaan het, ook gekom het met een mengsel van mirre en alweer, mirre en salwe, van 100 pond. Nou vrienden, 100 pond is nogal baie. So dis waarmee hy gekom het om nou die lichaam van Jesus te kan doen. En Jesus was die een wat die offer sou word. Hier die mirre het ook gestaan vir pyn en verleiding en vir die dood. En hy is die een wat het sou doen. Hy is die groot verlosser wat sou kom. En hierdie mirre was daar om te wys, hy is die een wat uiteindelik gaan sterwe om te betaal vir die mens. Hierdie selfde waarheid is deur 'n profesie waargemaak in Lukas 2 vers 34, waar Simeon hulle geseën het, toe Jesus besny is in die tempel, en was Simeon daar, en Simeon het hulle geseën, en Maria sy moeder gesê, kyk, hierdie kind is bestem tot 'n val, en 'n opstanding van baie van Israel, en tot 'n teken wat weerspreek sal word. Hy kom wys hier, hierdie seentjie, hier jou seentjie wat vandag hier besny is, hy is bestem om te val, om te sterwe. Dit is wat die mirre kom wys vriende, en dit word ook uit die boom getap, en dit is die geskenke wat hulle van bring. En daardie simbole sit agter dit om te bevestig wie hierdie koning is, waaroor hulle nou praat en waaroor ons lees en natuurlik wie hulle gevind het en kom aanbid. Maar vriende, dit is mooi waarhede. En dis die kuns van prediking is om nou hierdie waarhede te vat en dit te bring na u en my toe. Wat sou dit vir my beteken? Dit is nou goeie teorieë. Dis baie goed as weet wat die simboliek van die geskenke is, maar wat beteken dit in my en jou lewe? As ons praat oor 'n lewe van goud en wierook en mirre. Kom ons begin daar by ons eerste punt en ons kyk na die drie geskenke wat ons vir God kan gee. Is 'n lewe van goud. Het gaan hier oor die koningskap van die Here Jesus in die lewe van sy disippels. Nou vriende, ek gaan dit stadig sê dat jy het mooi verstaan. Voor Jesus jou koning word, moet hy eers jou verlosser word. Baie mense wil maak asof Jesus hulle koning is. Hulle wil baie geestelik en christelik optree, terwyl hulle nog nie eers die Here Jesus ontmoet het in hulle sonde en hulle verlorenheid nie. Jy en ek moet eers die Here Jesus ontmoet as verlosser, voor hy my koning kan word. Jy moet eers deel word van sy koninkryk, voor hy jou koning kan word. Het laat my so dan kan 'n verhaal wat ek gelees het, vriende, en ek het die foto gaan soek van hierdie koning, King Edward die 13e van Engeland, was 'n baie besondere man, en hy was op pad hawe toe, om 'n nuwe boot te christen. Hulle maak mos die borrel champagne, en dan staan hy by, en hulle speel trompet, en hy was daar, maar hy het 'n groot hart gehad vir die gewone mens op die straatvlak. En daar was 'n berugte laan gewees in die hawe, waar al die uitval mense van hierdie wêreld gebly, die armes, die verworpenes, hulle daar gebly. En hy het na hierdie geleentheid, het hy 'n geleentheid gevind, en hy het deur hierdie straat gestap, en het gewone mense op die straat gepraat, hierdie koning. Hy het ook by 'n sekere man gekom wat regtig, wil ek wil sê, 'n sosiale uitwerpsel was. En hy het eenvoudig aan hierdie man se deur gaan klop. En hierdie man het gesê, "Wie is daar?" Hy het gesê, "It's your king." En hy het gesê, "You joke, go away." Hy het weer geklop en gesê, "It's your king." Hy het gesê, "Go away." En die koning het mense se regte geëer en hy daar verby gestap. So het hy die koning se klop gemis. Hoeveel mense in hierdie lewe mis die klop van die koning? Hoeveel mense in hierdie lewe mis die klop van die Here Jesus? Hy het gekom om te soek en te red wie verlore is. Hy moet klop, hy roep, hy pleit, hy doen wat hy kan om jou te kry, om te sê, Here, ek is 'n sondaar, red my, dis wat hy kom doen. En soveel mense mis die Here Jesus, hulle mis die hemel, want hulle maak nie oop as die koning klop nie. Kyk, ek staan by die deur en ek klop. As iemand my stem hoor en oopmaak, sal ek inkom en met hom maaltyd hou en my met my. 'N lewe van goud, vriende, is om die verlosser te ken, maar 'n lewe van goud gaan dan oor Jesus se koningskap in die kind van God se lewe. Nou daar wil ek ook vir jou verhaaltjie vertel En dit is die lekker as jy nou voorberei en jy gaan lees op, dan kom jy by sulke kosbare waarhede af. Daar was een sosiale vlinder, wat baie bekend was in Engeland, haar naam was Lady Diane Cooper. Sy was al redelijk bejaard, maar sy is uitgenooi na die 100ste verjaarsdag. Dat ek het die rechte plek om, van Sir Robert Meyer. Hy was een musikant en hy was 100 jaar oud. En as baie mense na sy verjaarsdag genooi, onder andere Lady Diane Cooper. En sy was in gesprek met iemand nabij aan haar, en sy het, kon nie verstaan dat die vrou so baie van haar weet nie. En sy het nader gestaan, want sy was al bejaard, haar oor was nie lekker nie, en sy het die juwele van die vrou bewonder. En toe sy nabij kom, toe herken sy haar, en ek geef vir jou haar woorde. Ma'am, I'm sorry ma'am, I didn't recognize you without your crown. Toe was het Queen Elizabeth, wat daar was. Die koningin het daar gesit, en sy het dan nie herken nie, vanweë haar kroon wat nie op was nie. En vind het daar sit ons met een kernprobleem in die kerk van Here Jesus. Dat baie mense ken die Here as verlosser en saligmaker. Hulle kan vir jou vertel waar die hulle gered het. Maar fin, as jy kyk na hulle lewe, is Jesus nie koning nie. Met ander woorde, hulle het hom nog nie gekroon as hulle koning in hulle lewe nie. En feit van die saak is, fin, die woord is vol daarvan dat Jesus die koning is. En ek gaan nie al die tekstverse lees nie. Ek weet, julle wat die PowerPoint kyk is agter. Die goed vang my, ek vergeet daarvan, so ek gaan het uiteindelik vir julle stuur. Maar as jy hierdie PowerPoint kyk, al die tekstverse en honderde ander, wys na die koningskap van die Here Jesus. Ek haal net vir die woorde aan wat van belang is. Jesaja 9 vers 5 en 6 sê, op die troon van Dawid oor sy heerskappy om het te bevestig en te versterk deur die reg en die geregtigheid van nou af tot in ewigheid. Oral praat hy oor Jesus op 'n ewige troon waar hy gaan sit, en ons weet allemaal dit verwys na die tyd wat Jesus gaan terugkom aarde toe, waar hy 1000-jarige vrede hier gaan hê. Ons weet van die tyd van slag van Armageddon en die slag van Gog en Magog, waar 'n nuwe hemel en aarde gaan kom, waarop Jesus uiteindelik op die troon van Dawid gaan sit om daai profesie van Dawid te vervul as 'n ewige troonopvolger van Dawid, en dit is alles aan Jesus. Daniel 7, Johannes 18, oral praat hy oor hierdie ewige koning en sy naam is Jesus Christus. Herken jy hom as die ewige koning? En vind jy een, ek moet vandag so paar gedags mekaar kom deel, en kom nou vir jy baie prakties. Luister mooi, Jesus forceer niemand om hom te aanvaar as verlosser nie. Hy nooi jou uit, maar hy forceer jou nie. As mense uiteindelik die ewigheid ingaan sonder God en sonder hoop, sal Jesus vir jou elke plek wys waar hy by jou kom staan en klop het. Hy forceer niemand om hom aan te neem nie. Maar God forceer ook geen kind van hom om hom as koning te maak nie. Hy forceer jou nie om sy koningskap te aanvaar nie. Jy kan het net kom aanvaar. So een, ek staan voor 'n keuse, vriende, met die nuwe jaar voor ons, die ou jaar agter ons, gaan ek hom misken sonder sy kroon in my lewe? Of gaan ek hom kroon elke dag as my koning? Jy aanvaar sy koningskap. Jy erken dat jy deel is van die nuwe koninkryk. Jy is deel van 'n nuwe ryk. Jy erken Jesus as koning en jouself as sy diensknegt en onderdaan. Jy beywer jou vir die sake van sy koninkryk op aarde en in die hemel. Vind dit is belangrik om te verstaan dat wanneer jy sy kind is en wanneer hy jou koning is, dan is sy saak vir jou belangrik. Sy koninkryk is vir jou belangrik, en ek sê het weer, soos ek het baie vir sê, die belangrikste ding op die aarde vir die Here Jesus is wat? Help my. Sy kerk. Sy kerk is die enigste wat die lig het. Sy kerk is die enigste wat die antwoord het. Sy kerk moet die lig wees in 'n donker wêreld. Ons moet die getuienisse by wees. Ons moet die lig wees. Ons moet sy koninkryk op aarde versterk. Beywer jou vir die sake van die koninkryk op hemel en aarde. Bou en versterk sy ryk. Een, ek is deel van hierdie koninkryk. Nie passief nie, maar aktief. Beskerm en verdedig sy ryk en sy eer. Sy naam is my belang, as hy my koning is. As ek kom dag vir dag in my lewe, as koning, kom kroon in my lewe, vriende, dan verdedig ek sy naam selfs om my eie lewe. Ek doen nie wat ek doen nie, terwille van die koning. Ek praat nie soos ek praat, terwille van die koning. Ek kyk nie waar ek kyk, terwille van my koning. Dis die koningskap van Jesus. Dis sy lewe wat ons kies, dag vir dag, dat hy my koning is. Ek hou sy naam hoog. Ek eer en respekteer hom. Ek lewe die waardes van sy ryk. Gaan lees die Bybel as jy wil weet wat sy waardes van sy ryk. Dis totaal anders as hierdie wêreld. In die wêreld sê hulle, jy moet hoog en intelligent wees, jy moet ryk en vernaam wees. Jesus sê, die grootste onder my is 'n bediende. En as jy eerste wil wees, wees jy 'n slaaf. Die wêreld sê meer, Jesus sê minder. Ons draai die ander wang. Ons loop die ekstra myl. Kom in lyn met die koninkryk beginsels. Lewe die waardes. Wees 'n nederige onderdaan van die koning. Vriende, jy en die Here kan nie saam koning wees nie, of hy of jy. En daarom is dit 'n intentionele keuse wat ek elke dag moet maak. Plak dit op. Oral waar ek beweeg, Jesus is my koning. Maak dit vas tot dit deel is van jou DNA. En jou hele lewe daarom kom. Jy is 'n onderdaan aan hierdie koning. Jy is gehoorsaam aan die koning se opdragte. Wat gebeur in 'n koninkryk as 'n koning opdragte gee en word nie uitgevoer nie, vriende? Daar is konsekwensies. En daar's konsekwensies op u en my wat hierdie koning nie kroon nie en wat nie gehoorsaam is aan hom lewe nie. Hierdie gedagte het homself herhaal 'n paar keer ook laasweek is dit 'n geskenk wat ons vir God kan bring is ons gehoorsaamheid. En dan is ons die koning van die konings eer, dan is daar 'n voortdurende transformasie na sy beeld. Jou en my roeping is om nie te word soos jou man of jou vrou of jou oom of jou tannie of jou pastoor of jou dominee of hierdie geestelike leier nie. Jou hoogste roeping is te word soos die seun van God. Jy gaan alleen doen in 'n diepe verhouding met hom. Dis die koningskap van Jesus. Dis 'n lewe van goud. Waarvoor God jou en my roep. Hoe staan dit by jou met betrekking tot die koningskap van die Here Jesus? Herken jy hom met sy kroon of sonder sy kroon? O, vriende, as hierdie kerk, hierdie gemeente, die kerk waarna ek behoort, as die kerk in Suid-Afrika, as die kerk in die wêreld op nuut weer op 'n punt kan kom, waar ware weergebore mense Jesus koning maak in 'n lewe, en 'n lewe van goud begin lewe, is daar môre geweldige herlewing. Maar vriende, goud staan ook vir my beste. Het jy gesien by die Olimpiese Spele, vriende, is daar 3 stoeltjies, onthou julle? Die derde ou kry wat? Wat se kleur medalje kry hy? Help vir my. Help my. Brons. En as jy tweede is, en as jy heel eerste is, goud gaan vir my beste. Wie het al die boek gelees, my allerbeste, vir sy allerheiligste? Wie het hom al gelees? As jy hom nie gelees het nie, is jy 'n arm mens. Kry hom. Soek hom op internet. Hy is op internet beskikbaar. Jy kan hom af, jy kan elke dag kan hulle vir jou 'n dagstukkie stuur. Maar dit is die diepste, mees geesdeurdrenkte stukke oordenking wat ooit geskrywe is, baie eeue terug. Kry dit, lees dit. My allerbeste vir sy allerhoogste. Dit is wat dit beteken om 'n lewe van goud te hê. Ek gee God nie die krummels van my lewe nie. Ai vriende, ons is dan daar by die punt waar God eenvoudig moet tevrede wees met die krummels van ons tyd. Ons kerke behoort in hierdie tyd oor te loop van lidmate, van mense wat die Here kom soek, oor te loop van mense wat genooi is. Maar kyk om jou heen. God moet die krummels in die oorblysel skryf soos van soveel van ons lewens. Dit is my alles op die altaar. Dit is wat het beteken om 'n lewe te hê van goud. He's Lord of all, or he is not Lord at all. Wat ons ook gelees, want vir my is die lewe Christus en die sterwe wins. Dis waar die Here jou en my wil hê. Dis 'n lewe van goud. Die koningskap van Christus. Dis jou roeping. Maar kom ons gaan na die tweede geskenk toe, vriende. Dit is 'n lewe van wierook. Ons lees dit ook in hoofstuk 2 vers 11. Hulle het hom gegee goud en wierook. Nou kom ons gaan dadelik en ons vra wierook. Nou dit is deel van die priester se deel. Die hoofpriester het hierdie wierook gebrand daar in die aanbidding voor God. Die priesterskap gaan baie ver terug in Genesis 14, sal jy gaan lees, waar Abraham buit geneem het, nadat daar 'n plundertog was, het hy buit geneem, en toe het hy 10 drave van gebring, na die hoofpriester van Melchisedek. Dit was Godse hoofpriester, nog voor Abraham was. En met Abraham se nageslag, kom daar ook die Levi stam geslag, en daai stam sou die diens doen in die tempel, onthou julle, tempel, priesters en leviete, onthou die Ou Testament, daar is hy, die leviete, sou dan die priester dien toe, en een van hulle is uitgewys, as die hoë priester, wat net een keer een jaar, mag ingaan, om hierdie offer te bring, daar die offers, is alles volbring, in die Here Jesus, daar die priesterskap is volbring, so die wierook, is eenvoudig een teken van, heiligheid en geregtigheid, dit is wie Jesus was, dis wie hy is, en dit is wat die lewe van wierook is, is een lewe van heiligheid, en een lewe van geregtigheid. Daarom is het een lewe van aanbidding, en afsondering van die Jesus. So hy is my koning, maar hy is ook my priester. Hy is ook die een waardeer ek aan God voorgestel is. Hy is ook die een wat my kom haal het en my kom red het. Hy is nou my verlosser, hy is my koning, en ek is in diens van hierdie hoëpriester. Ek aanbid hom. Kom, ek geef jy een paar baie belangrike gedagtes rondom dit. In eerste plek, kry Jesus gister my ereplek. As jy die brief van Hebreërs gaan lees, dan wys jy dat Jesus het hoër gekom as Moses, en het hoër gekom as die engele, en hy het die posisie ingeneem wat so hoog is, wat nog nooit aan iemand gegee is nie, hy is die hoëpriester, wat God kom volmaak dien het, wat een volmaakte offer gebring het, en dit beteken in eerste plek, dat Jesus kry die ereplek in my leven, dit is een lewe van wierook, een lewe van aanbidding, en ek het het ook met die gehanteer as een geskenk, dit is een lewe van aanbidding, waar my hele lewe daarop ingestel is om die Here Jesus te verheerlik. Johannes sê, hy moet meer word en ek moet minder word, en dis 'n roeping wat oor jou en my deel is, en een ek weet, dis nie maklik nie, dit vat die inspanning van die Here se krag om hier te kom, om vir die Here Jesus die ereplek te gee, dat hy moet wees waar hy is in die Bybel, bo alles en allemaal. Efesiërs sê, hy het die posisie gaan inneem aan die regterhand van God, bo alle magte in die hemel en op aarde. Hy is die koning van die konings, maar hy is ook die priester, wat die ereplek ingeneem het by die Here. Maar vriende ook, as ons die lewe van wierook praat, praat ons is boodskappers van hierdie priester. 1 Petrus 2 vers 9, maar julle is uitverkore geslag, 'n koninklike priesterdom, 'n heilige volk, 'n volk is eiendom te verkry, luister mooi, om te verkondig die deugde van hom wat julle die duisternis geroep het tot sy wonderbare lig. Dis my en jou werk om Jesus koning te maak. Dis my en jou werk om die priester lief te en hoog te eer en sy koninkryk te verkondig, die boodskap te verkondig van hierdie hoëpriester wat eenmal ingegaan het en eenmal die offer gebring het en eenmal kan red. Dis ons boodskap, dis een lewe van wierook. Ek sit met 'n pak, stap vir stap boekies van 3 tale, wat ek vir een gaan vat. Waarmee is hy besig? Hy is besig daar in die hospitaal, ten spyte van alles, om Jesus uit te dra. Een lewe van wierook, vriende, is ook vrymoedige verhouding, as hy dit ook hanteer. Hebreë 4 vers 14 tot 16, dis daar oop troon wat ons het, waar hy vir ons sê, kom in na die troon van genade, dat jylle genade kan vind, want jylle het een hoëpriester, wat met jylle medelee kan hê, wat in al opsigte versoek is, net soos jylle maar sonder sonde, so ons kan met hom gaan sit en met hom praat oor alles, daar is niks wat ek nie met my meester kan gaan bespreek nie, hy maak het open en hy verstaan hoekom ons daar is, hy verstaan as ons moeg is, hy verstaan as ons moedeloos is, hy verstaan as ons geval het, hy keer het nie goed, hy verstaan dit, vriende, en hy is daar om jou op te rig en vir jou genade te gee en jou te help, en daarom moet ons dit koester. Dis een lewe van wierook, is om daar in verhouding met die Here te gaan sit, hierdie hoëpriester wat met my medelee kan hê. Maar vind in die laaste plek sit ook een leven van invloed. Waar ons praat van die geur van wierook, dan denk ons dadelijk aan 2 Korintiërs 2 vers 15, wat vir ons sê, want julle is een aangename geur van Christus, tot eer van God onder die wat gered word, en onder die wat verlore gaan. Met andere woorde, waar ons is, is ons een aangename geur. As ek by die kerk is, tussen die kinders weer, is ek een aangename geur. As ek daar op een rugbywedstryd lang die paviljoen staan tussen wêreldlinge, wat met een voet in die kerk staan en die ander brandewyn in die hand staan, en vloek en skree, dan is ek steeds die lig en die aangename geur onder hulle wat verlore gaan. Ek is die Here se keuse, ek is die Here se uitverkore instrument om daar in daai gebied die geur van Christus te gaan versprei. Daarom is ek anders. Daarom reageer ek anders. Daarom draai ek die ander wang. Daarom leer ek om my mond stil te hou met tye. En ek laat die Here toe om my geleentheid te gee om te praat as ek moet. Maar ek is 'n aangename geur. Vriende, mense soek mense wat anders is in hierdie dag. Ek sê weer eens, ons sit met 'n Christenskap wat so verwêrelds het. So verwêrelds het. As jy op kinders van die Here se websites gaan, op Facebook blaai, daar's 'n drankadvertensies. Dis vuil grappe. Dis onder die belt grappe. Maar sondag sit hulle die kerkbanke vol. Nee, vriende. 'N lewe van wierook is 'n anders lewe. Dis 'n lewe wat die Here ons voor geroep het. En dis 'n lewe wat die Here ons vandag weer voorroep. Dis 'n lewe van wierook. 'N lewe van invloed, 'n aangename geur. Jy is geroep vir 'n lewe van goud, die koningskap van Christus. Jy is geroep vir 'n lewe van wierook, die aanbidding van die hoëpriester Jesus, en die laaste plek, jy is geroep as met 'n lewe van mirre. Mirre is 'n simbool van swaar kry en vervolging en die dood, en ons het nie 'n idee wat dit beteken nie. Dink vir jouself vandag, 10 of 11 van die apostels sterf 'n martel dood. Dink vir jouself. Dink aan die geweldige vervolging wat uitgebreek het teen die kerk in Handelinge 8 vers 1. Hulle was so vervolg dat hulle uitgespreid oor die hele wêreld, en daar waar hulle geval het, het die vuurtjie weer begin brand. Dink aan die lewe van 'n Paulus, en ons het daaroor gepraat in die verlede. Die geweldige vervolging, maar hy het net eenvoudig gesê, vir my is die lewe Christus en die sterwe wins, en hy het vasgebyt. Hierdie lewe, vriende, is 'n lewe waar ek en jy kom en sê in eerste plek, ek is in 'n lewe van selfsterwe. Jy moet in jou geestelike groei met die Here, 'n lewe van mirre beteken ek word al minder van myself en al meer van Christus. En vriende, dit is nie 'n opsionele lewe nie. En dis die probleem waarmee ons sit vandag in die kerk van die Here. Mense dink dis opsioneel. Vriende, Jesus self het gesê, as jy my disipel wil wees, moet jy jou kruis opneem, jouself verloon en my volg. En wat beteken dit? Beteken dit nie jou kruis is jou skoonma nie, vriende. Jou kruis beteken ek is bereid om te sterwe vir die Here. Ek is bereid om hierdie pad te loop wat bitter min loop. Ek is bereid om die prys te betaal. Ek is bereid om uitgeskel te word. Ek is bereid om uitgerangeer te word. Ek is bereid om selfs te nagekom te word. Solank ek Jesus Christus net kan uitlewe. Dit is die bereidheid van 'n selfsterwe dag vir dag. En Paulus kon daarvan praat eerstehands as hy vir ons sê, ek sterf dag vir dag, broeders, so waar as ek roem op Christus Jesus. Dag vir dag sterwe hy, vriende. Dag vir dag sterwe hy. Ons lees ook daai gedeelte, verskoon tog, daar in 2 Korintiërs waar hy sê, ons het hierdie skat in erdekruike. Ons het hierdie waarheid, hierdie kosbare waarheid, maar ons is erdekruike. Ons is so waardeloos. Jou liggaam, dink ek, is minder as 10 rand werd. Iemand gesê, sal al die minerale by mekaar maak, nadat hulle jou veras het. Ons is regtig min werd. Maar ons gees en ons siel is bitter baie werd. Dis hoekom Jesus daarom kom waarde gee. Maar Paulus gaan daar deur en sê, so werd die dood dan in ons, maar die lewe in julle. Luister hoe mooi, hoe meer die dood in ons werk, met ander woord, hoe meer ek sterwe in myself, stikkie vir stikkie, het gebeur nie so nie, stikkie vir stikkie, so meer is die lewe in ander. Ek begin ander opbou. Ek sterf in myself, maar ek bou ander op. En dit is die boodskap van Mirre. Dit is die lewe waar ons praat van, want vir my is die lewe Christus en die sterwe wins. Luister mooi na Paulus se B-gedeelte. Maar as ek in die vlees moet lewe, beteken dit vir my, help my, vrugbare arbeid. Vind dat daar is nie plek in die koninkryk van die Here vir ledigheid nie. Jesus self het gesê, hy wat sy hand aan die ploeg slaan en omkyk, is nie geskik vir die koninkryk van die hemel nie. Vind ons moet verstaan vandag, dat as ons die lewe van Mirre lewe, dan lewe ek sterwe in myself dag vir dag, so dat Jesus kan lewe kry in my. My lewe is Christus, en as ek hier is, beteken het my vrugbare arbeid. Wat beteken vrugbare arbeid? Beteken ek praat met die Here, ek lees sy woord, ek deel Jesus, ek rig mense, ek bou mense op, ek help waar ek kan. Dis wat het beteken. Galasiërs 5:24, maar die wat aan Christus behoort, het die vlees met sy hartstogte en begeerlikhede gekruisig. Dis 'n dag vir dag proses, vriende. Dit begin by 'n volle oorgawe, maar dag vir dag moet ek sterwe myself en ek moet hierdie begeerlikhede kruisig. Dit wat ek doen wat die Here nie behaag nie. Dit wat ek bedink wat die Here nie behaag nie. Dit wat ek praat wat die Here nie behaag nie. Ek moet hierdie goed identifiseer en saam met die Here daarteen werk. Ek moet dit afsterwe om uiteindelik te kom waar Paulus was. Ek is met Christus gekruisig. Ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. En wat ek nou in die vlees lewe, lewe ek deur die geloof in die Seun van God wat my liefgehad het en homself vir my oorgegee het. Dit is die lewe van goud en wierook en mirre. Hoe lyk hierdie lewe? Kom ons vat hom saam. Is 'n lewe van goud gaan oor die koningskap van die Here Jesus en jou diensknegskap aan hom. Ek wil hê jy moet dit mooi onthou. Jy kan hom nie koning maak en jy bly nou die prins nie. Hy is koning en jy word sy diensknegt en sy slaaf. Ons is geroep vir 'n lewe van wierook. Dis 'n lewe van aanbidding en afsondering vir die Here Jesus, die liefde vir hierdie hoëpriester van my en my invloed wat uitgaan as 'n aangename geur. En dan 'n liefde, 'n lewe van mirre. 'n Lewe van my alles op die altaar. 'n Lewe waar ek self sterwe dag vir dag weer en sê ek vriende, moenie don't rush dit siens. Moet dit nie jaag nie. Vat dit dag vir dag en sê Here, dag vir dag wil ek afsterwe. Dag vir dag wil ek met U wandel. Dag vir dag wil ek in U groei. Dis 'n proses. Dit is nie 'n 60 meter sprint hardloop nie. Dis 'n lewenslange marathon wat jy moet pas en die Here moet vertrou om saam met jou te hardloop. Ons het te veel verskietende sterre. Ons wat wegtrek met 'n geweldige groot slag net om rarekie weg te wees. Geen waarde in die kerk nie. Maar daar die man en vrou wat dag vir dag met die Here stap, dag vir dag nader groei, dag vir dag aflê, dag vir dag sterwe in homself, dag vir dag hierdie lewe van goud en wierook en mirre nastrewe, dit is ons roeping. Mag die Here vir jou en my daarin help. Amen. Here, baie, baie dankie dat ons vandag hierdie toepassing kon maak van 'n lewe van goud en wierook en mirre. Here, ons begeer om hierdie lewe te lewe. Maar ons weet, Here, ons is alleen daartoe in staat deur die Here Jesus wat ons krag gee. En daarom kom werp ons onsself opnuut by U voete. Wanneer ons vir sê, Here, ons het U reiniging nodig. Ons het die volmaak van U Gees nodig. Ons het die instaatstelling nodig, Here. Ons kan nie, ons wil nie sonder U nie. Daarom rig ons onsself op om opnuut vir te sê, Here, as U hierdie huis nie bou nie, te vergeefs werk die wat daaraan bou. As hierdie stad nie bewaak nie, vergeefs waak die wagters. O Here, sien my raak. Sien elkeen raak wat hierdie begeerte het om voor U te lewe met 'n lewe van goud en wierook en mirre. Here, U kom doen dit vir ons. Ons vra dit in Jesus se naam. Amen. Mag die genade van ons dierbare Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die teeropsoekende gemeenskap met U wees en met U bly, terwyl Hy U begelei. in 'n lewe van goud en wierook en mirre. Amen.